สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในวันนี้ by รัชนนท์สตอรี่ครับจาก EP ที่5นะครับที่ผมได้พูดในเรื่องของโอกาสและการพัฒนาตัวเองนะครับใน EP นี้ครับเราจะมาพูดถึงการฝึกภาษาอังกฤษกันครับพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคือก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกกันว่าอย่างที่ผมได้พูดไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างที่จะโง่ภาษาอังกฤษมากครับแล้วสมัยที่ตอนที่ผมเรียนประถมเนี่ยคือเวลาเราแอบลอกเพื่อนครับคือผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยลอกเพื่อนอยู่แล้วไม่ว่าเราจะระดับไหนก็ตามถูกไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าเก่งหรือรอบรู้ไปซะทุกเรื่องหรือบางทีแบบการที่เราใช้ภาษาอังกฤษบางทีเราอาจจะมีผิดบ้างอาจจะแบบออกสำเนียงหรือออกแอคเซนต์ไม่ตรงตามภาษาเนี่ยครับผมก็จะเจอแบบพวกที่ว่าชอบล้อชอบดูถูกหรือแบบชอบบูลลี่เราครับผมเชื่อว่าหลายคนเคยเจอเหมือนกันครับทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนที่ว่าเราไม่อยากเรียนวิชานี้ครับเรากลัวการเรียนภาษาอังกฤษไปเลยคือมันทำให้เราไม่มั่นใจไม่เชื่อใจในบุคลิกตัวเองครับจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเจอกับคุณครูท่านหนึ่งครับคุณครูท่านนี้คือจะสอนในระดับชั้นมัธยมครับแต่ว่าทุกๆเย็นเนี่ยคือเมื่อก่อนผมจะนั่งรถตู้กลับบ้านรถตู้ของโรงเรียนนะครับแล้วก็ระหว่างที่รอรถเนี่ยผมก็จะมีเวลาอยู่สักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณครูท่านนี้ครับท่านก็คอยแนะนำผมคอยให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญคือท่านสอนพิเศษให้ผมครับในช่วงเวลา 20-30 นาทีเนี่ยคือระหว่างที่เราเลิกเรียนแล้วช่วงนั้นคือแม่ผมก็ซื้อหนังสือพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้อ่านด้วยครับแต่ทำให้เราค่อยๆได้ฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมเคารพคุณครูท่านนี้มากเพราะว่าเขาไม่เคยที่ว่าจะดูถูกหรือจะต่อว่าหรืออะไรผมเลยเวลาที่ผมพูดผิดหรือผมไม่เข้าใจแล้วผมเกิดข้อสงสัยผมถามเขาคือจนปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะผ่านมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะครับแต่ถ้าผมได้มีโอกาสที่ไปทำธุระในแถวๆนั้นหรือมีโอกาสได้ผ่านไปแถวนั้นเนี่ยผมก็จะแวะไปเยี่ยมเยียนไปไหว้ท่านอยู่บ่อยๆครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการที่ทำให้ผมเริ่มฝึกภาษาอังกฤษนะครับต่อมาเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันเลยดีกว่าว่าผมใช้วิธียังไงคือสำหรับผมนะครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อครับคือข้อแรกเนี่ยเราต้องดูภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างๆที่แบบว่ามันมีซับไตเติลครับคือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าในเมื่อเราจะฝึกภาษาอังกฤษเราจะดูซับไตเติลไปเพื่ออะไรเพราะว่าเหตุผลของมันเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของสำเนียงมาเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นสำเนียงอังกฤษอเมริกาหรือในหลายๆที่เนี่ยคือจะมีการออกเสียงการออกสำเนียงที่ไม่เหมือนกันหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า accent นะครับการที่เราได้อ่านซับไตเติลเนี่ยคือมันทำให้เราได้รู้ครับว่าตัวละครเนี่ยกำลังพูดว่าอะไรทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้ความหมายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จากเรื่องนี้เลยคืออะไรครับอันดับแรกคือเรื่องคำศัพท์ครับหรือ vocabulary คือในเมื่อเราได้คำศัพท์เนี่ยเราสามารถเอาคำศัพท์ไปแปลได้สมัยนี้มี Google Translate มีเครื่องมือแปลภาษามากมายนะครับแต่ถ้าย้อนไปสมัยที่ผม อยู่ประถมคือในยุคที่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้เข้าถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีการแบบเปิดดิกชันนารีเอาถ้าใครเป็นคนยุคก่อนๆนี่น่าจะเข้าใจนะครับซึ่งมันเสียเวลามากมันใช้เวลาพอสมควรเลยครับทีนี้เราก็จะได้ในเรื่องของคำศัพท์มาแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในภาษาอังกฤษที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของสำนวนครับเพราะว่าการที่เราจะแปลสำนวนเนี่ยเราจะแปลแบบใช้การแปลภาษาปกติไม่ได้อย่างเช่นคำว่า time well spent ครับแปลว่าใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเห็นไหมครับมันมีสำนวนอะไรหลายๆอย่างมากมายเช่น a piece of cake เนี่ยที่แปลว่าเรื่องง่ายๆใช่ครับต่อมาข้อที่2เลยคือการฟังเพลงสากลในสไตล์ที่เราชื่นชอบครับคือในข้อนี้ที่ผมให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยเนี้ยคือเพลงไทยไม่ค่อยมีแนวที่หลากหลายเท่าเพลงสากลครับอย่างเพลงแนวสากลก็จะมีเพลงที่หลากหลายกว่าเช่นแนว EDM Jazz Rock Pop หรืออื่นอีกมากมายครับแล้วก็ยิ่งถ้าเราชื่นชอบเนี่ยมันจะทำให้เราได้ฝึกในเรื่องของคำศัพท์และการฟังด้วยครับข้อ3แปะกระดาษโน้ตเตือนความจำเป็นภาษาอังกฤษข้อนี้เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการฝึกให้สมองเรามีลอจิกในการคิดครับและเป็นการฝึกให้สมองเราได้มีการทบทวนครับและสิ่งที่สำคัญในการทำ to do list ครั้งนี้ก็คือมันช่วยในการจัดตารางชีวิตเราให้เป็นระเบียบด้วยครับอย่างที่ผมได้พูดใน EP ที่แล้วนะครับต่อมาข้อที่4ครับคือการเล่นเกมเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับว่าหลายๆคนหรือคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยที่ได้เรียนรู้คำศัพท์หรือได้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มาจากการเล่นเกมการดูหนังนี่แหละครับคือที่เราได้มาจากสิ่งนี้เพราะว่า1คือเราฝึกจากสิ่งที่เราสนใจมันก็จะทำให้เราได้เรียนรู้จากมันมากเลยใช่ไหมครับยิ่งเราสนใจด้านไหนเราจะยิ่งมีแพชชั่นในการที่จะเรียนรู้มันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับข้อ5ครับคือการหมั่นอ่านบทความหรืออ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษคือวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างแอดวานซ์มาในระดับนึงนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามยังไงเราก็ได้ผลครับและยังทำให้เราได้ความรู้ในด้านต่างๆได้มุมมองได้อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มอ่านจากเรื่องที่เราสนใจหรือหาเรื่องที่มีรูปภาพประกอบก่อนก็ได้ครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเราจะได้ฝึกการวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนกำลังจะสื่อให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับต่อมาคือข้อที่6ครับฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ตัวเองและคนใกล้ตัวฟังเป็นประจำเห็นไหมครับว่าวิธีนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆในภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยยังทำให้เราคุ้นชินครับแล้วเราก็จะไม่เขินอายในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประสบการณ์การฝึกภาษาอังกฤษของผม EP ต่อไป EP ที่7เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการเข้าคบเพื่อนครับว่าเราควรจะอยู่ในสังคมแบบไหนและการวางตัวในแต่ละสังคมเราควรมีบริบทอะไรบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรายการเป็นตัวเองที่ดีในวันนี้ by Rational Story นะครับขอบคุณครับ